Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jakun irratian. Gaude Donostiako irrati euskaldun librean ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta ama laugarren urteko ekainak 18 dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu 90 minutu. Zalaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara zuzenean aritzen gara. Eguerdiko ahotsa magazine honetan, eta Donostia eta inguruko aktualitatea, Donostia eta inguruko berriak ekarriko ditugu, beti bezala. Baina gauzak ez dira, agian beti, gunai bezala, 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 denborak, aurrera, ondotik, odontzen bagara, Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Bestela, internetera jo beharko duzu, jakun.org da gure web horria, eta bertan daukazu gure zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera, streaming bidez munduko edozein puntutan zaude. Eta gure web horrian zuzeneko emisioa jarraitzeaz gain irratsaio guztien grabazioak dauzkazu eskura, baita ere mobiletarako aplikazioa, Jakun Mobile, edo bestela ere gure kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, telefono zenbakia, guzti horiek gure web horrian topatuko dituzu.
Yeah.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarien edukinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Eta ondoren gaurko protagonista nagusia Topak Amabi izango da. Urgulen guardetxeak antolatuta egingo dira, egiten ari dira dagoeneko ja. Kamairuan hasi ziren 21 arte banda batek antolatuta Topak Amabi. Urguleko 12. Kultura arteko topaketak dira. Eta hementxe izango dugu Peio antolatzaileetako bat azalpenak emanez Topak Amabi hauen inguruan. Hogeita lau orduz emititzen dugu, Jaintzakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Hernaniko San Juanak ere atejoka dauzkagu eta gogoratu Jaintzakun irratiak Molotov irratiarekin batera elkarlanean egitaragua egitarau zabala antolatzen duela aste guztirako. Larumatetik hasita Juanetako egitarauari ere errepaso bat emango diogu. Eguneko agenda kulturalak osatuko du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Beraz dena prest, kontu kontari hasteko. Eta normalean egiten dugun bezala gaurkoan ere alaxe egingo dugu, eguraldiarekin hasiko dugu, giro eguzkitsua dugu, temperaturak 22 gradutaraino iritsoko dira eta ipar ekialdeko haizeak joko du. Arratsalderako ere urdinguneak nagusi Donostiako zeruetan, beraz iaia uda giroa gainean dugu Donostian gaurko honetan. Eta trafikoari dagokionez Azkoitian matxura izan du auto batek G631 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Legazpin bestalde istripu bat, atzetik jodio auto batek beste bati G350 errepidean. Deban lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean.
Yeah.
Josu Ruiz, Donostiako behinbeineko alkateak, bando bat plazaratu du udalak San Juan bezperan, pertsonen edo ondasun publiko naiz pribatuen gainean kalterik eragin ez dadin, indarrean jarriko dituen arauak azalduz. Zurik pizteko ezinbestekoa izango da, bihar aurretik, hiri azpigitura eta zerbitzuetako departamentuan, Urdaneta kaleko 13. zenbakian, baimena eskatzea. Bandoak puntu desberdinak ditu. Lehenengoa, suak zuhaitzetik, eraikinetatik, zerbitzuen aire eremuetatik, hiriko altzarietatik eta ibilgailuetatik aparte prestatu berdira. Ibilgailuen kasuan gutxienez 15 metroko segurtasun tartea utzi behar da, eta kasu zehatz batzuetan beharrezkoa bada distantzia handiagoa. Erregai solidoak bakarrik erabili daitezke, pneumatikoak, apargomak eta plastikoak debekatuta daude, baita edozein motatako aerosol poteak, leherketak eragin ditzakeen beste edozein material, eta kea edo eta gas toksiko edo galtergarriak isur ditzakeen beste edozein material ere, debekatuta dago. Sua eremu asfaltatu edo arriztatu batean prestatzen bada, estaliko duen azalera guztia eta beste 5 metro babestu behar dira, lur edo ondar geruza batekin. Geruza horrek gutxienez 15 cm izan behar du. Zuen kokapenak ez ditu eremu horretara iristeko eta bertan zirkulatzeko bideak inola ere oztatu behar. Zuziriak jaurtina izan ezkero dagokion gobernu baimena eskatu beharko da. Antolatzaileek suak ondo eta guztiz itzaltzea zarduratu behar dute. Norbaitek grabo austeren bat egin edo arriskuren bat sortuzkero, meteorologikoak barne, sua debekatu edo berehala itzaltzea agindu ahal izango da. Eta agindutakoa betezean udalak dagozkion isun administratiboak ezarriko ditu. Euskal Herriko egoera energetikoa aztertzeko jardunaldia izango da gaurkoa. Enertik 27 poligonoko Smart enpresa zentroan izango da. Eta bertan izango dira Josu Ruiz, udaleko garapen ekonomikoko zinegotzia eta Iñaki Errazkin ingurumena diputatua. Agintarien hitzaldiaren ondoren, Izaskun Larzabal arkitektoak eraikina aurkeztuko du. Eta jarraian Euskal Herriko egoera energetikoari buruzko diagnostikoa emango du ezagutzera. Ondoren, beste 7 adituk, arlo energetikoan dituzten esperientziak, azalduko dituzte. Enertik, 27. poligonoan eraiki da, eta zero emisioko berezitasun arkitektonikoa du. Ezaugarri bioklimatikoak ditu, eta energia berriztagarriak instalatu dira. Geotermia, eguzki fotovoltaikoa, minio eolikoa, euriuren berrerabilpena eta bar. Hala mantentzeko premia energetiko gutxiago izango du eta beraz, kostu ekonomikoa ere urriagoa izango da. Eraikina kontrol eta regulazio adimentsurako erabat monitorizatuta dago. Enpresa poligonoaren aldaketa prozesuaren hasiera da Enertik, etorkizuneko Smart barrutian, Urumea Riverside District. Enertik, Smart eta energia arloko enpresen egoitza eta gure etorkizun energetikoaren hausnarketa gune izango da.
noiz Entzun nahiko dituzu Nire itzak La Rosa
Donostiako udalak energiaren euskal erakundeak Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak BH-ek eta forumek zirkulazio artean bizikletan ibiltzeak teknikari buruzko ibiltzeko teknikari buruzko ikastaroak antolatu dituzte. Ikastaroak larun batean, ekainak 21 egingo dituzte goizeko 9:00tik arratsaldeko 5:00etara Cervantes plazan, kontxa pasalekoaren ondoan. Orduro ikastaro bat hasiko da, eta bakoitzak 2 ordu eta erdiko iraupena izango du. Ikastaroak doakoak izango dira eta 16 urtetik gorakoek parte hartu ahal izango dute eta esteka batean izena eman beharko da interneten. Cervantes plazara gerturatzen direnek euren bizikletan egin dezakete edo antolatzaileek eskuragarri jarriko dituztenak erabiltzeko aukera ere izango dute. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak ikastaroen garrantzia nabarmendu du. Horrelako ikastaroei esker parte hartzen duten herritarrek trafiko artean segurtasunez ibili ahal izateko teknikak eskuratzen dituzte. Bizikleta gero eta indar handiagoa hartzen ari da gure hirian, eta horrelako ikastaroek araudiak errespetatuz segurago ibiltzeko bitartekoak eskaintzen dituzte. Carlos Lenaren etorbideko segurtasun eta ingurumen arazoak aztertzeko erakunde arteko bilera egingo dute gaur Gasteizen. Bertan Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak radarra jartzeko eskatuko diote Eusko Jaurlaritzari. Radar hori hiritik ateratzeko bidean jartzeko eskatuko dute tunela baino lehenago eta 80 km orduko muga ezarriko luke. Honela inguru horretan hainbat gidarik abiadura handitzeko duten ohitura saihestu nahi dute, baita segurtasuna handitu eta zarata gutxitu ere. Bi erakundeek aspalditik aztertzen ari dira inguru horretako soinu arazoak murrizteko irtenbideak eta radarrarena da horietako bat. Bestalde, elkarlanean beste hainbat neurri ere hartuko dituzte. Irterako erraietan bertan semaforoa lekuz aldatuko dute. Eta Carlos Lehenaren etorbidean barrurago jarriko da, ibilgailuen abiadura murrizteko asmoz. Gainera, sarrerako erraietan ere aldaketak egingo dira. Izan ere, hiribidearen amaierako bihurgunean dagoen semaforoa 125 metro lehenago jarriko dute. Eta Eustazioa Milibi eta Katalina Erauso kaleak gainazaretik lotuta geratuko dira. Egungo lur azpiko pasabidea ordezkatuz. Amairuko urrian demokrazia zuzenaren inguruko jardunaldiekin hasitako bideari jarraituz bigarren urratsan murgilduta daude. Aurreko astean gai horri lotutako alderdiak jorratzeko eztabaida soziala hasi zen eta lanketarako bisaio egin ziren ekainaren 10ean eta 11ean. Atzo asteartea eta bihar ostegunean beste bi saio egingo dira. Donostian demokrazia zuzeneko mekanismoak martxan jartzeko eredua diseinatzea da eztabaidaren helburua. Herritarren partaidetza arau organikoa aldatu, garatu eta aplikatzeko. 60 herritar eta hainbat esparrutako eragileak lanean ari dira. Eredua finkatzeko urratsak emanez. Hausnarketa eta eztabaida sozialerako proposatzen ari diren gaiak hiru ataretan antolatu dituzte eta saio bakoitzean jorratu dituzte. Aste honetako saioari dagokienez informazio eta komunikazioa, lurraldetasuna, emaitzen kudeak eta kontrol eta jarraipen organoak eztabaidatu dituzte. Urrian egin ziren jardunaldietan hainbat esperientzia parketekatu zituzten eta gai horretan sakontzeko agindua jaso zuen udalak. Horretarako plangintza bat osatu zuen eta maiatzean udaleko ordezkaritza batek, Suitzan, demokrazia zuzenaren prozesuak nola antolatzen eta garatzen diren, bertatik bertara ikusteko aukera izan zuen. Plangintza horren baitan urrats berriak eman eta eztabaida sakontzeko beharra ikusita eta demokrazia zuzena garatzeko modua zehazteko unea dela iritzita, udalak eztabaida soziala egiteko proposamena mai gainean jarri zuen. Helburu horrekin, egunotan garatzen ari diren lau saioekin sustatuko du Donostiako esparru unibertsitario politiko tekniko eta sozialeko eragile nagusien partaidetza. Eguerdiko hotxa magazina jarraitzen dugu eta ordu batak hortxe gainean. Dauzkagunean gaurko protagonista nagusiari kasu egingo diogu, hain zuzen ere, topak amabi ditugu, Urguleko amabigarren kulturarteko topaketak, eta horren inguruan hitz egiteko, ba, Pello Gutierrez etorri zaigu. Gure estudiotara, ba, hain zuzen ere, bera da antolatzaileetako bat, eta berak esplikatuko dizkigu kontu guztiek. Beraz, lehenik eta behin, ongi etorri emango diogu, Pellori, kaixo, zemuz?
Kaixo, osondo, osondo, egunon.
Bueno, lehenengo aldia, txantxakun irratian, ongi etorria.
Bai, bai, hemendik ibilitan nengoen, baina itzein gabe.
Bueno, bueno, baino, nere irratxa joan behintzat, bai, da lehenengo aldia.
Bai, bai, bai.
Eta eskertzen dizugut, pila bat, honea etorri zana. Eta esan bezala, ba, gaurkoan zuk hitz egingo diguzu topaketa hauen inguruan, iragarri dugu irratsaioaren hasieran bueno, ba, elkar bizitza eta immigrazioaren inguruko topaketak badirela, baina bueno, segurazki zabaldu daiteke informazio hori gehiago, ezta?
Bai, bai, bueno, hori guardetxan, oain dela 12 urtetatik egiten dugun gauza bada eta bueno, ideia da, bueno, azkenean guardetxeak egiten dituen ekintza guztiak daude ba, elkar bizitza eta kultura anistasunaren gaiaren barruan, baina bueno, aste bat saiatzen gara beti urtean aste bat ematea, ba garrantzi gehiago ematea gai hoiei. Eta arduan aste horretan zehar, ba, ekitaldi desberdinak egiten ditugu gai hoiei buruz.
Bueno, ikusten dudanez, ekitaldi desberdinen barruan ekitaldi asko daude, ez? Gauza oso oparoa da.
Bai, bai, bai. Bueno, azkeneko bi urtetan bai egin degula hilabete osoko ekintza bat, ekimen bat, baina pixka desperdigatua izaten zen, pues aste batean igual bi gauza ziren, beste aste batean bat, eta hola, eta saiatu gera berriz bueltatzen oinarrizko egiturara, zela aste betean dana pilatzea.
Kontzentratuta beraz.
Bai, bai, bai.
Bueno, ja badirudi martxan dagoela, ekainak 13an beraz pixka berandu gabiltza.
Bai, bai.
Baina noen dikan badira 21 arte kontu gehiago beraz, bueno, gutxinaka, orain arte, lehenik eta behin, zer egin dezuen aipatuko diguzu.
Hori da, lehen, hasiera eman genion, bueno, guardetxean urtean zehar egiten diren tailerrak beti orain bukatzen dira, uda hasieran, ze gero udan badaude beste tailer batzuk. Orduan beti topaken hasiera ematen dute tailer hoietan egin den lanaren erakustaldi bat egiten du. Ta hori ostiralean egin genuen eta oso polita izan zen. Beti jendez gainezka egoten da guardetxea egun horietan, ze bueno, imaginatzen dut tailerretan parte hartzen duen jendeak, ba bere lagunak eta deitzen ditu dela eta oso polita izan zen. Orduan, bueno, claro, egontzen ba tela akrobazia telaren erakustaldia, komiki tailerra ere egontzen eta hor komiki tailerra eta bai argazki tailerrak bueno, erakusteketatxo bat egin zuten, ipuin tailerra ere dago, eta ipuiak irakurri zituzten zuzenean. Yoga tailerraren bideo bat egin zan, zumba tailerraren beste bideo bat erakutsi zan, eta bueno, gauza desente egon ziren.
Beraz urteko errepasoa ere nolabait bada hori, ez?
Bai, hori da. Bai, pentsatzen da baita ere hori zentzu horretan egiten da, ez? Ba, urte guztian egin da diren gauza guztien erakustalditxo bat egitea. Bezala.
Erakustalditxo horrekin iriki ziren topaketa hauek, eta hortikan aurrera egunero zehozer izan da.
Ez, saltotxo bat egin dugu, eta ze bai egon zan, larun batean egon zan merienda fest, egiten dela, merienda ekimena da guardetxean egiten den beste historia bat, aste azkenero pelikula bat ematen da meriendatzen den bitartean, eta, bueno, ekimen horretarako dirua lortzeko kontzertutxo bat egin zan, berez ez dugu sartzen topaken barruan historiari, baina, bueno, bai egon ziren. Eta gero ja atzo, aste artean, bai egon zala txalaparta ikastarotxo txiki bat, arratsalde batekoa, doain zena, eta bueno, hitz egin zen bai txalapartaren historiari buruz, bideo batzuk erakutsi ziren, ba, pixkat txalapartaren jotzeko modu desberdinak erakusteko, bai antzina nola jotzen zen, bai orain txalaparta garaikidea pixka bat nola den, eta hor egon ziren hiru ordu terdi edola txalaparta jotzen taldetxo polit bat.
Ondo pasako zuten?
Bai, polita izan zen. Bi txalaparta karri zituzten, Iker Amondarainek egin zuen izan zen irakaslea, eta oso ekimen polita izan zen.
Eta hori atzu izan bazan, ja, gaur kontu gehiago ditugu?
Hori da, gaur motz ekimena izango dugu. Motz da urtero, osea, hilabetero ostiraletan egiten den historiatxo bat, da ba, fin laburrei garrantzia ematea. Orduan, saiatzen gera ba, hemen inguruko zinegileak ekartzen, haien film laburrak aurkezteko, eta izaten dira lau film laurren sesioakola normalean. Orduan ekainan beti topakekin koinciditzen, egiten dugu topak eta motz eta Bartzelonako Solo para Cortos festivaleko elkartrukak eta bat, ez? Guk haiekin bai kolaboratzen dugu Lupa gure festivalean ematen ditugun filmak haiek ematen dituzte eta guk urtean behin ere haiek saritutako filmak, film laburrak guk ematen ditugu. Eta beti haien festivala da beti kulturan iztasunari buruz eta bar, orduan sei film labur ikusi izango ditugu, asko dira hori, ba Afrikari buruz edo etorkinak hemen ba nola bizi diren eta bar. Eta oso gauza polita izango da.
Fin laburrak beraz, gaur motz izenpean edo, ez?
Bai.
Eta sarrera doakoa da?
Bai.
Gaurkoan sarrera doakoa
da, eta bai. Pena da, ze autoreak ezin dira etorri, normalean hemen inguruko jendea izaten da, eta bai egoten daukera haiekin hitz egiteko. Kasu honetan, claro, batzuk estatu batuetakoa dira kortoak, beste batzuk Bartzelonakoak, eta bar, eta ezin da inor etorri aurkeztera, baina bueno, dena den oso kortonak dira bai.
Hala ere, zuen asmoa bada laburmetraiak eskaintzeaz gain alako eztabaida edo debatea edo itzal, ez dakit, jendearteko hausnarketa sortzea.
Nik uste dut hitz egingo dugula, igual proiektzioaren bukaeran aukera egongo dela igual zeoz hitz egiteko, film laburrei buruz eta jendeak ze pentsatzen duen. Normalean motzera datorren jendea ohituta dago pelikularen bukaeran eta pelikulen bukaeran hitz egiteko, orduan nik uste dut eztabaidatxo bat sortuko dela bai.
Gainera, bueno, ba aipatu bezala topaken zentzuarekin eta esanaiarekin batean datorrenez, ba agian jendea ere interesa badu, ez? Horrelako hausnarketa batzuk egiteko edo
Bai, ziur nago, bai.
Bueno, hori gaur asteazkena, 8:00etatik aurrera izango da, ez?
Hori da, 8:00etan.
sarrera doakoa esan dugu bezala, eta Urguleko guardetxean.
Bai,
hori ez dakit hasieran aipatu dugu, baina azpimarratuko dugu, Urguleko guardetxean egingo direla ekitaldi hauek, eta bihar osteguna badira kontu gehiago.
Uhum, bai, bihar osteguna bi gauza eukiko ditu. Alde batetik seiterditan dokumental baten proiektzioa dago, dokumentalaren izena da Europako hirien aurpegiak iragan eta egungo migrazio historia. Ordubeteko dokumentaltxo bat da, bueno, sos racismoren bitartez etorri zaigu guri dokumental hau, eta pixka bat, ba, etorkinak gure inguruan nola bizi diren, eta ba, ba, herri desberdinetako jendearen bizitza erakusten du, ba, 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 hemen gure inguruan daudenak, dauden jendea, eta haien bizitza nola den ikusteko aukera ematen du. Ze askotan pixkat hori inbisibilizatu aukitzen dugu, haien bizitza hor, badakigu ba, bai, etorkinak hor da, baina haien benetako bizitza nola den, eta bar, eta hori dokumental polita da.
Eta dokumental hau Donostian edo inguruko dokumental gisa da?
Bai, hemen inguruan grabatuta dago, bai. Guztia da, ez dakit Donostia, baina Gipuzkoa aldean uste...
Hemengo, sosarrazarkiaren hemengo elkarteak.
Bai, ze badago jendea horretak koa, Tolosakoa, Donostikoa uste ere bai, bai.
Agian horrek ere hemengo biztanlearentzako erakargarriago egiten du, ba askoz ere gertuagoko zeo zerbizial izango delako,
bai, 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 noski. Uh-huh. Bai, bai, bai.
Bueno, horren izena beraz Europako hirien aurpegiak iraganeko eta gaur egungo migrazioen historiak. Hori seiterritan izango da.
Hori da.
Eta doakoa ere.
Doakoa baita ere. Bai, topaken egiten diren ekitaldi guztiak doakoak dira, bai.
Vale, vale.
Eta ondoren, zortziretan, baita ere sos racismo, baina okazu honetan sos racismo Bizkaiak ekarritako beste ekimen bada, eta da Foro Antzerkia. Uh-huh. Izenburua du auzoko berria. Eta baita ere gaia oso antzekoa da, ez? Baita ba auzo batera etorkin bat iristen da, eta pertsona berri bat da, auzoko bueno, jendearentzat arrotza dena. Eta pixkat hortik abiatzen da. Antzerki Foro Antzerkia da antzerkiaren arlo berezi bat, da Teatro del Oprimidoren barruan dago, eta egiten dena normalan gai sozialak garatzen dira zehoietan, eta hortan garrantzitsuena da, antzerkia bera ez da garrantzitsua. Garrantzitsuena da antzerkia eta ondoren gertatzen dena. Hau da, antzerkian errealitate bat islatzen da, ikusten dugu ze, bueno, enkasu honetan izango da, hori ez, nola iristen den etorkin bat auzo batera, eta han sortzen diren arazoak. Ordu normalean ez da konponbide bat lortzen antzerkian bertan, baizik eta antzerkiaren ondoren, publikoaren laguntzarekin, eztabaida bat sortzen da, eta, bueno, nola konpondu dezakegu arazo hau. Eta publikoak, desberdinak ematen ditu, ez konponbide desberdinak ematen ditu, eta publikoak berak antzesten ditu konponbide horiek. Hau da, ni adibidez publikoan baldimanago, eta esaten dut, nik uste dut pertsonaia honek, hau egin ordez, egin barko lukela beste modu batera. Orduan, ni gotzen naiz estenatokira, aktorea jartzen dira estena konkretu horretan, eta berriz antzesten dugu estena hori, eta bukaera desberdina emango diogu, ze aktorek gauza desberdinak egingo dituzte.
Uh-huh. Beraz, antzertik italdeak egiten duena da aurkeztu problematika bat, uh-huh, eta entzulegoari usten zaio problematika horren konponbidea eta bukaera ere, ez?
Bai, entzulegoak antzesleekin batera, baita ere, baina bai, beste amaiera bat ematen diote obrari, ez? Eta kuriosoa da, ze arazo sozialei eta konponbide desberdinak ematen dizkiogu, segun ze jarrera hartzen duen pertsonaia batek edo besteak, ba erabat desberdin bihurtzen da, eta oso kuriosoa da.
Uh-huh. Bueno, hori koordinatzea ere badu izango du bere lana, ez? Aktoreak esan nahi dut moldatzea bukaera desberdin horietara badu bere lana, ez?
Bai, improvisazio lan asko dauka, ez dakizu oso ondo ze gertatuko den, eta oso...
Interesgarria. Bueno, hori zortziretan izango da, ez?
Bai.
Guardetxean ere, Foro Antzerkia beraz, auzoko berria izenpean.
Uh-huh. Bai.
Eta ja, hori osteguna, ostiralean salto.
Bai, ze berez ekitaldi bat zegoen, baina azkenean plantoia eman digute eta orduan ez dago ezer.
Bueno, eta ja larumata.
Alde batetik ondo datorkigu, ze larumata izaten da egun handia, topaken barruan, eta ordun ostirala horrela ere prestatzeko eta horrela erabili dezakegu.
Oso, no? Bueno, ba, ekainak 21, larunbat honetan, zer daukagu?
Bai, munduko arrozen eguna da, larunbatean, beti topak beti larunbatean bukatzen da, eta beti da munduko arrozen historiarekin. Orduan, hori izango da Trinidade Plazan, kasu honetan, hainbat elkarte eta kultur eragilek proposatuko dutena da, bakoitzak arroz mota bat prestatuko du. Ba, baude herrialde desberdinetako elkarteak eta bakoitzak bere herrialdeko arroza egingo du, edo baita kultura eragile desberdinak, ba, pobreza zero, badago ere bai komerzio justo, eta ba, bakoitzak bere arroza prestatuko du. Eta hori jendeari dastatzera emango zaio.
Antxe bertan sukaldatuko da.
Bai, goizean zehar sukaldatuko da. Berez ateak irikiko dira 11 erditan, jendearentzat, ba hor egongo da barratxo bat ere bai, jendeak zerbait hartu nahi badu eta bar. Baina bueno, jateko ordua ordu bitan izango da. Ordu 11 erditatik ordu bitara egongo dira ba arroza prestatzen. Eta
Trinitate Plaza aromaz betetzen,
bai. Oso gauza polita izaten da normalean, ze claro, arroz desberdin mota desberdin. Gaina arroza izaten da beti mundu guztian dagoen jaki basiko bat, ez? Osea, uste dut jaki basiko bezala leku guztietan jaten dela, ez? Eta orduan badaude variedade desberdin piloa, ez? Arroza prestatzeko modu desberdinak. Eta orduan oso kurioso izaten da, nola batak eta besteak ba zea desberdinak egiten dituzte.
Arrozaren asuntoa erabiltzen dezute justo ba hori ba kultur anistasun horren lotura gisa edo, ez?
Bai, azkenean, bueno, arrozaren bitartez lotzen gera kultura desberdinak, bakoitzak bere arroza sukaldatzeko modua dauka, baino denek materia prima bera erabiltzen dugu, ez?
Euskal Herria nola egiten dugu arroza?
guk guardetxetik gurea egingo dugu baita ere, prestatuko dugu. Bai, urtero improvisatzen dugu, era desbreinetakoak, osea, que ikusiko dugu, horrendik ez dugu no, erabakiz nola ingo dugun guria.
Bueno, orduan, hor beraz, 11 erritateko erora prestakuntzak giro alaiean, Trinitate Plazan, eta gero ordu bitan, bazkaltzerako ordua izango da, mundu guztiari irekita dago. Edo?
Hori da, bai, hor bai salduko direla platertxo batzuk euro batean, jaten juteko. Eta gero jasotako diru guztia, bai barran eta bai platertxoekin egiten dena, elkarte guztien artean banatzen da, gero.
Edarki. Eta hor bai dago esaten duen bezala, mundu guztiari irekita, beraz edonork parte hartu dezak, ez du zertan izan behar
bai.
Norbait, edonork bai. Jundaiteke,
bai, hori da, irekita dago, edo zen jundaiteke, bai, hori da funtzioa, bai, normalean jende asko juten da, nahiko beteta egoten da, eta kolak eta ibiltzen dira, hilara desente egoten dira.
Baina, bueno, janaria platerka dijoa, ez, bai. Zaten desun bezala, beraz igual ez da eskatu behar aurretikan zita, edo
ez.
Un hartu platera jan, eta
hori da.
Earki. Hori da. Bueno, hori eguerdi partean, eta gero gauerako badago...
Bai, gozatzen. Bueno, gero normalean, arrozen zea eta gero, arratsaldean ere bai egoten dela, ba, bueno, sari banak eta badago, egiten da, arroz ekologikoen ari saria, goxoen ari saria, aurkezpen honen ari saria, eta olako saritxoak ematen dira baita ere, elkarte desberdinei. Eta, normalean, ondoren baita ere dantzak egoten dira, ba elkarte desberdinek ere haien herrialdeko dantzak eta egiten dituzte hor Trinidade Plazan ere bai.
Beraz musika eta egongo da, estenatokirik bai edo
ez, aurten ez, beste urtetan egon izan da, aurten hortxe bertan egingo dugu estenatoki gabe, bai.
Bueno, gertuago jendeentzako.
Bai, hori da.
Vale, bueno, beraz Bazkal ondorengo plana ere antxe badago zer egiterik eta zer gozatzerik.
Hori da.
Eta gero, ba, hemen ikusten duten bezala behintzat, gauean kontzertua.
Hori da, gero gauean bai, berriz guardetxean ja, amarretan bai egongo dela kontzertua, doain baita ere sarrera, bi talde egongo dira. Alde batetik Enekora, dala, Eneko Larrañaga da, berak jotzen du kora, da Mali eta, bueno, Gambia, inguruko zea bat, instrumentu bat, gitarra baten antzera da, baina pixkat, bueno, gehiago arparen antza dauka gehiago, gitarra baino gehiago.
Bai, soka instrumentoa?
Bai, hori da. Uh-huh. Eta bera jotzen du, uste dut kasu honetan ez dela bakarrik egongo, ez dena tokian, beste bat, persona batekin egongo da, biek batera joko dute, uh-huh. eta bera kontzertutxo bat emango du. Eta,
duela gutxi, okerrez banago, Kora Izpiak izeneko diska atera zuen.
Hori da, bai.
Eta seguraski bertako abestiak ere aurkeztuko ditula, bertan, bai, ez? Bai, ez du belako hemen Donostian aurkezpenik egin, orain goz behintzen dik uste, ez?
Ba, Donostin ez dakite egin duen.
Beraz, izan bai. Ziteken, bueno, ba, diskaren aurkezpena ere jardunaldi hauen barruan.
Bai, uh-huh. Bai, bai. Eta ondoren, bai, Makuluken eukiko dugu, baita ere taldea, baita ere Afrikar doinuak, bueno, nasketa bereziak.
Afrobeat, bai.
Bai, Afrobeat, rock, euskal, musika, jazza, fankarrigia bai. Eta bar nazten dituena. Eta horrekin emango diogu amaiera ja alupari. Osa, topakei.
Topak amabi, bai. Makuluken ere, bueno, ba, oso talde dantzagarria eta Oria. Guardetxean oso ondo pasatzeko ba, bai. Aukera emango duena. Bai, batzutan ere, beraik dantzariak eramaten dituzte.
Bai, bai, gainat, estenatokian, ez dakit ondo sartuko diren guardetxeko estenatokian, zera, bai. Asko dira. Egin izan dute, egin izan dituzte kontzertuak guardetxean, baino bai, bai, jende asko dira, eta hori, orain dantzariak ere badituzte. Uste, eramango dituzte lan dantzariak larun batean. Bai.
Kolore asko ematen die dantzariak, eta ziur ondo egongo dela, gainera berriro ere errepikatuko dugu, sarrera doakoa.
Bai.
Eraz, eskursarik ez, lekua proposa, bikaina, eguraldiona iragarrita.
Hori da.
Eta Urgulen Donostia guztia ikusten da, antxe egoteko primeran.
Gainera Tupaken beti aurkitzen dugu larun batean, goizean ona egiten du, eta arratsaldean beti kriston euri jasa egiten dugu, urtero arazo hori daukagu, eta behintzat oraingoz esan dute egualdi ona egingo dula, egun oso antzear. Oraingoz
ikusietena, guk ere Hernanin badauzko
ah,
guzapanak, eta begiratu dut, eta guraldi ona iragortzen dute aste bururako. Beraz, bueno, animatuko dugu mundu guztia. Ba, bere plantxoa egitea, ba, Urguleko guardetxeak egiten baditu gauza pila bat, aste honetan, topak amabi hauen barruan. Bueno, zuen helburua, ez dakit hasieran entzun dugun, edo hitz egin dugun honen buruan, inguruan, egitaraguaz gain noski, ba, elkar bizitza, inmigrazioaren problematika azaleratzea, hori da, helburuak.
Bai, ba, azkenean kulturanistasuna egunero bizi dugu, esan gure inguruan kultura desberdinetako jende asko dago, eta askotan ba horri buruz oso gutxi dakigu, gutxitan saiatzen gara gerturatzen ba pizkat arrotza egiten zaigun jendeari eta guk hemen nahi duguna da ba muga horiek puskatu eta benetan elkartrukak eta bat egitea ba kultura desberdinetatik etortzen den jendea eta gure artean, ez? Eta ezagutza bat ematea. Ze azkenan askotan sortzen diren arazoak ezagutza arazoak dira. Jendeak ez du jendea ezagutzen. Eta horrek sortzen ditu arazo gehienak. Uh-huh. Eta bueno, topak hori da pixka bat helburua.
Topak hauetan beraz, guzti horretaz bueno, ba, ikasteko, ausnartzeko aukera egongo da, ez bakarrik eskaintzen dituzuen ekitaldien bidez, baizik eta bertaratzen den jendearen arteko harremana ere sustatuz, ez? Etorrikinak etorriko dira,
hori da.
Bertako jendea egongo da, eta guztien artean ere lan hori egingo da, publiko gisa, ez?
Hori da, helburu nagusia, bai, ekitaldiak behaiek baino gehiago da publikoaren artean ere eztabaida sortzea, han egoten, ez? Eta ondo pasatzen elkarrekin, eta ondo gaitezen guztiak.
Ezagutzen, esan dezu bezala, eta hori. Ezagutuz, seguraski, arazo gehienak saiestuko ditugu.
Hori da.
Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, topak amabi hauen inguruan, aurreko urteetan, arrakasta edo zuek espero bezala joan izan dira, urten ere ara espero duzue.
Bai, espero dugu jende desente gerturatzea. Beti izaten da, ba, egun nola handia, beti arrozena da, arrozen egunean, bai, eta kontzertuetan gero, bai, jende asko etorriko dela, beti itzaldietan, kontzertu, osea, proiektzioak eta hala, ba, bueno, jende gutxigo etortzen da hori, baina hori beti urtean zehar ere gertatzen den gauza bada. Baina, ba, bueno, horretik ere deialdia, ea gauza oso interesgarriak ikusi izan egiteko ditugu, bai gaur motzen barruan eta bai ostegunean baita ere proiektzioa eta teatro foroan historian.
Hori da, gaur motz, 8:00 aurrera, bihar osteguna 6:00 Europako hirien aurpegiak, iraganeko eta gaur egungo migrazioen historiak, eta 8:00 foro antzerkia, auzoko berriera, eta larun batean, guerdian bazkaria, arroza prestaketa, eta gauean kontzertua Ainekora eta Makuluken.
Hoxe da.
Bueno, Pello, ba, mil esker, eman dizkiguzun azalpen guztien gatikan, eta nik uste ja jendea irrikitan egongo dala, ez?
Ja, dan. Ba, eskerrik asko zuen bai, gonbida penagatik, eta...
Eharki, eta nahi dezunean, ba, ateak zabalik dazkagu, beraz, kontatuko izkiguzu, kontuko jago, guardetxetik handatozenak, edo zuk zeuk egiten dituzunak.
Osondo,
mil esker.
Bai, agur.
Agur. Topak ama bibera zortxe izan dugu Pello, gure gaurko solaskidea, azalpenak emanez Urguleko guardetxean banda batek antolatuta. Pasaren ostiralean hasi ziren jardunaldi hauek. Eta berak azalpenak eman dizkigu, egitaraua nola joango den. Gaur, bihar eta larun batean oraindik ere. Topaken 12. Edizio honen inguruko egitaragoaz gozatzeko aukera izango dugu. Sarrera doakoa ekitaldi guztietan, berak esan duen bezala, eta oso gauza interesgarriak Urguleko guardetxean. Baina guk jarraituko dugu ordu batak eta hogeita sei minutu ditugunean kontu kontari ari ginen eta horrela jarraituko dugu ere oraindik badauzkagulako Euskal Prentxaren errepasoan eta azken orduko berrien kontuan gauza asko aipatzeko beraz jarraituko dugu Laurobaren musikaren laguntzarekin gaurko irratsaioan oraindik ere esan bezala azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa. Auzoetxeen gaia puri-purian dago hirian, proiektu bakoitzak bere berezitasun eta erritmoekin, hori bai, Partezarrean bizi auzo elkarteak Donostiako bi kasu eta Bizkaiko bat ekarri zituen atzo San Jeronimo kaleko ekitaldiaretora, betire Partezarreko auzotarrek euren esperientzia desberdinen berri izan dezaten, auzoetxea eraikitzeko asmoa baitute eurek ere. Gernikako Astra proiektuko Oier Plaza, Bidebietako auzoeneako Goizalde Larraza eta Josu Lombide, eta Egiako auzoetxearen sustatzaile Amalur Alvarez eta Ekain Ormazabal izan dira azalpenak ematen. Errealitate desberdinetik abiatuta bada ere, gauza bera oinarri. Herriak herriarentzat egindako proiektua behar du izan, autogestionatua eta horizontala, beste ezaugarri garrantzitsu batean bat egin dute. Erakunden aurretik ibili behar dute egitasmoen bultzatzaileek, erabaki politikoei edo agintariek eurek planteatutako proposamenei itxaron gabe. Donostiako kasuei dagokienez, Partezarrean bizi auzo elkarteko Iñaki Bianek auzoan zein momentuan dauden esplikatu eta gero, Lombidek hartu du hitza, Bidebietako proiektuaren berri emateko. Auzoan aurre eskola gisa erabiltzen zen eskola horia hartu dutela gogoratu du, 2006-tik utxik zegoena, Bidebietako institutuarekin akordioa lortu eta gero. Auzoetxeak egituratzeko erakundeen aurretik joan behar dugu, bi pauso aurrerago beraien menpe geratuko gara bestela. Gure kasuan, eraikinaren desafekzio prozesuari itxaron gabe, ez baitakigu noiz edo etorriko den ere, eraikina zaharberritzen hasi gara, auzoena abian dugu jada, adierazi du, auzoenea abian dugu jada. Hain zuzen ere, auzoenea kokatua dagoen eraikinaren desafekzioaren ardura, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailari dagokio, baina desafekzio eskaera Donostiako Udal Gobernuak bideratu du. Behin desafekzioa gauzatuta, eraikinak erabilera soziokulturala luke. Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko unea litzateke orduan, zeinaren arabera espazioaren kudeaketa eta erabilera auzokideen esku geratuko litzateken. Auzoenea egitasmoa gauzatzeko. Gaur egun, behinbeineko erabilera baimena ematea Bidebietako institutuko zuzendaritzaren eskumena denez, institutua auzo akordioaren sinatzaileen artean dago, eraikinaren barruan hasi dira lanean, izapidei itxaron gabe. Guretzat publikoa dena komunitatearena da, ez soilik administrazioarena. Hau da, auzotarrak auzoaren etorkizunaren jabe gara, publikoa denaren kudeak eta barne, aldarrikatu du Lombidek. Proiektua abian jartzeko baina lan asko egin dute. Ia bi urte eman dituzte auzoko eragile guztiekin hitz egiten eta guztiek bat egin dute auzoak espazio bat behar duela ikusteko orduan. Denborak erakutsi digu auzo akordioa ezinbestekoa dela, funtsezkoa dela. Hori lortu aurretik udalarekin hizketan hasi izan bagina, zailagoa litzateke. Ez da gauza bera auzoak akordatutako proiektuarekin joatea udalera. Auzoak bere egitasmoen jabe egitea beharrezkoa da. Udalari babesa ematea besterik ez diogu eskatzen, marko juridikoak egituratu eta erraztasunak eman ditzala, azaldu du. Eta zentzu horretan udal gobernuarekin pozik direla onartu du. Lombidek esan du bebi eta bide gurutze batean dagoela, auzoaren kargu egiten gara edo auzo bezala desagertzeko arriskua dugu. Auzoenea ez da aisialdirako espazio bat, gehiago da espazio soziokultural bat da. Egiako auzotarrek momentuz ez dute espazio fisikorik auzoetxea proiektua garatzeko. Hala ere, egitasmoa bera espazio fisiko bat baino harago doala nabarmendu dute. Auzoetxea ez dugu espazio fisiko konkretu batekin lotzen. proiektu zabal batekin baizik, esplikatu du Alvarezek. Maiatzaren batean onkologiko zaharra okupatu zuten ariketa praktikoa egiteko garaia zela iritzita. Eraikina ustu zuen ertzaintzak, baina ekintza horren ondoren auzoan auzoetxearen aldarrikapenak indar gehiago duela esan du. Handik hilabete batera, batzar bat egin genuen eta aurreko bileretan baino jende gehiago izan zen, ekarri dugu gora. Ormazabalek bere aldetik auzoetxearen izaera desberdina duen beste proiektu bat ari direla egian lantzen jakinarazi du. Auzoak dituen espazio beharrei irtenbide bat bilatzeko bultzatutako proiektuaren ildoan hau ere. Aitor Ikastolak erabiltzen ez duen egoitza bat du Karmengo Amakaleko goiko aldean. Ametzagaina kalearen ondoan, Ikastolarekin batera auzoko zenbait eragile ari dira gogoeta egiten euskara, kultura eta artea uztartuko lituzkeen gune bat bertan ahalbidetzeko. Txondorra kulturgunea jarri diote izena, gisa proiektuari. Gernikako Astra proiektua errealitate bat da gaur egun. Testu inguru desberdinean sortu zuten eta ezaugarri desberdinak ditu. Alare plazak berretsi du herritarrek hartu behar dutela ekimena. Erakunde itxaron gabe hori izan da hitz batean itzaliaren ondorio nagusia. Itziar auzo udal bihurtzeko prozesuak aurrera jarraituko du. Proposamen hori onartu zuen atzo arratsaldean Deboko udalbatzak, aldeko 8 botoekin eta aurkako 5ekin. Foru arauen arabera zinegotzien bi herenek babestu behar dute auzo udala sortzeko proposamena, baina udalak uste du nahikoa dela gehiengoa eskuratzea. 200 lagun inguru bildu ziren udaletxean, izan ere ikusmin handia eragin zuen botazioak. Eusko Alkartasunako bi zinegotzien autuak batik bat, euren botoak beharrezkoak baitziren bi herenak lortzeko. Esan azuten ez zutela proposamena babestuko, baina alderdiko zuzendaritzak jarrera aldatzeko eskatu zien asteburuan. Azkenean, bakarrak bete zuen agindua, 13 zinegotzietatik 8 babestu zuten auzo udala. Alternatibako 5ek, Aralarrekoak, Itziar Herria sortzen taldekoak eta Eusko Alkartasunako batek. Aldiz aurka bozkatu zuten Eusko Alderdi Jeltzaleko 3ek, Ezker Anitzekoak eta Eusko Alkartasuneko batek ere. Alare Maider Zubikara Idebako alkateako hartarazi du, proposamenak ez duela zertan bi herenen sostengua izan. Gure txosten baten arabera, gehiengo osoarekin ere aurrera atera daiteke. Bat etorri da Gipuzkoako Foru Aldundia, Diputazioko bozeramaile Arraiz Ugartek adierazi duenez, azken hitza Aldundiarena bada, izapideak bideratuko ditu. Haren hitzetan erakundeak oso argi du Itziarko herritarren iritzia kontuan hartu beharrekoa dela. Pertsonek beren etorkizuna erabakitzeko aukera edukitzea eskubide demokratiko bada. Instituzioek betetzea ahalbidetu behar dute. Itziarren desanexoari buruzko eztabaidak urteak eman ditu geldituta. Erdibideko irtenbidea proposatuz bizi berritu nahi izan zuen eztabaida iaz Denon Herria plataforma udalaren babesarekin. Baina auzo udalak hartuko lukeen lur eremuak ere desadostasunak eragin ditu. Itziar ez ezik beste 8 auzok osatuko lukete: Itxaspe, Elorrixa, Mardari, Lastur, Endoia, Arbizkoa, Egia eta Arriola. Guztira Debako lur eremuaren ehuneko 92. Maiatzaren 25ean galdeketa egin zuten auzoetako bizilagunen artean, 3 laurdenak eman zuten botoa eta 95 agertu ziren auzo udalaren alde. Hirurogeita hamasei urteko gizon bat hiltzen atzo eguerdian Irungo Meaka auzoan, ibaiska batera erorita. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, gurpil aurki elektrikoan zebilen gizona, bidegorrian eta handik jausi zen. Bizilagun batek ertzainak ohartarazi zituen istripuaz, baina laguntza helduzenerako hilda zegoen gizona. Arrantzaleen eskaerarekin bat egin du Gipuzkoako Diputazioak eta antxoaren kanpaina berriro zabaltzeko eskatu dio Espainiako gobernuari kuota erabat bukatu arte. Madrilek arrantza eragotzi du zuhurtzia neurri gisa kuotaren 90%-tik gora harrapatu delako. Ez da normala kuota amaitu gabe arrantza eragoztea kanpaina bukatzeko 20 egun falta direnean, esan du Diputazioak. Eskaera zorra kontratu mamitsuekin betetzen ari da CAF. Atzo lortutakoa handia da. 119 milioi euro pagatuko baitizkio Istanbulgo metroak 6 bagoiko 21 tren egiteko. Guztira, 126 bagoi. 2016 eta 2017 artean amaitu beharko ditu. Neurri horretako beste kontratu handi bat lor dezake aurki behasengo multinazionalak Londres eta Eskoziako hainbat hiri lotzen dituen gaueko trenerako. CAFek azaldu duenez, hainbat hilabeteko negoziaketen ondoren, erabaki du Istanbulgo metroak kontratua berari eta Japoniako Mitsubishi Corporationi ematea. Japoniako enpresak, sistema elektrikoak eta automatikoak hornituko ditu. Eta trenak berriz CAFek. Gidaririk gabeko trenak dira, driveless teknologikoak, eta M5 linean ibiliko dira, iriko aixiko zatian. Istanbulgo metroko bosgarren linea izango da hori, eta beste irurekin batera ari dira orain eraikitzen. Turkiako hiri jendetsuena da Istanbul, 12 milioi biztanle ditu, eta etengabe ari da azten biztanleria. CAFek Istanbulgo metrorako lortzen duen bigarren kontratua da. 2009an M4 linearako 30 unitate egin zituen hiriko aixiko aldean dago ura ere, Kadikoi Karta. Berez Turkia behasengo tren egilaren merkatu oparoenetako bat bihurtzen ari da azken urteotan, guztira 600 milioi euroren erosketak egin dizkiote han. Istanbulgo metroko bagoiak ez ezik, Ankara eta Istanbul batuko dituen abiadura handiko trenerako 12 unitate hornitu behar ditu CAFek. 2009aren amaieran 14 tranbia amaitu zituen Antalya irirako Mediterraneoko kostaldean eta 2010ean berriz aldiriko beste 33 tren Izmir irirako Egeoko kostaldean. Udaberri honetan CAFek iragarri duen hirugarren kontratua da Istanbulgoa. Apirilean Budapesterako 37 tranbia egingo zituela iragarri zuen, 80 milioi ingururen truke. Antzeko dirutza lortu zuen maiatzean Bostongo tranbiarako 24 bagoi eraikitzeko kontratuarekin. Alaber beste lan handi bat lortzeko aukera handia du CAFek Eskozian. Hango trenbidearen kudeatzaileak, Scott Railek, Serkori adjudikatu dio Caledonian Sleeper trenaren kudeaketa. Serko kasaldu du CAFek egingo dizkiola tren berriak, 2018-ko 125 milioi euroren truke. Behasengo enpresak ez du kontratua baieztatu nahi izan, artean ez dagoelako sinatuta eta ezerezean geratzeko arriskua dagoelako. Caledonia, Sleeper, Londres eta Eskoziako hainbat hiri, Edimburgo, Glasgow, Fort William, Inverness eta Aberdeen lortzen dituen gaueko trena da. Serkoren arabera 72 bagoi beharko ditu eta Bacon Riley alotuatuko dizkio. Mitsubishiren filial hori arduratuko litzateke hortaz CAFi trenak eskatzeaz. Luxuzko trenak izango dira, CAFek egindakoak dira Edimburgoko tranbiak ere. Atzerapen askoren ondoren, duela aste gutxi hasi dira lanean. We'll be right back. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera, irratsaioa amaitu horretikan, ea guztia, gaurko Euskal Prentsaren errepaso guztia egiteko denbora dugun. Atletismoko proba kombinatuen Espainiako txapelketa jokatu zuten kluben artean, joan den asteburuan, Gaztela Leonen, Donostiako Atletikoko Patri Ortegak ekarri zuen albiste horrena bertatik. Izan ere, absolutu mailako marka hautsi zuen heptatloian, eta Espainiako hirugarren postuan sartu da. 5.337 punturekin. Hala, aukera asko ditu proba kombinatuen Europako koparako hautatua izateko. Ortega, Errioxakoa da, eta 20 urte ditu. Heptatloia 7 probek osatzen dute, lehen egunean, 100 metroko esil azterketa altuera jauzia, pixu jaurtiketa eta luzera jauzia egiten dituzte. Eta bigarren egunean berriz, 200 metroko lasterketa, xabilan jaurtiketa eta 800 metroko lasterketa. Partaideen helburua proba guztietan erregularra izatea da. Asteburuan kirola egin nahi duenak ez du aitzarekirik jartzerik izango, izan ere bi triatloi proba antolatuko ditu Triku Kirol elkarteak iganderako. Gipuzkoako Triatloi Federazioarekin elkarlanean, Donostiako bigarren herri triatloia, 10ak laurden gutxitan, eta laugarren triatloi familiarra eguerdiko 12tan. Igeriketa, korrika saioa eta bizikleta saioa botatzen batzen dituzten bi lehiak, ondarretan hasi eta bukatuko dituzte partaideek. Bi lehietarako izen ematea zabalik dagoia da. Internet bidez larun batera arte. Herri triatloiko probek honako distantziak izango dituzte. Igerian 370 metro, bizikletan 10 km eta korrika 2,5 km. Triatloi familiarrak berriz honako distantziak izango ditu. Igerian 125 metro, bizikletan 4 km eta korrika kilometro bat. Triku Kirol elkartea kirola maite duten emakume talde batek sortu zuen 2010ean. Hala, euren hitzetan laguntasun, elkartasun eta azkunde pertsonalean oinarritzen dute taldea. Bakoitzaren gaitasun, adin eta egoerak alde batera utzita. Taldeko alderdi sozialari ere garrantzi handia ematen diote. Eta besterako jarduretan ere parte hartzen dute. Bidaiak, irteerak eta barrazken batean, esfortzua, sakrifizio eta gozamena eskuberetik duazela pentsatzen baitute. Futbolean Realak eta Eibarre kilometroak jaiaren aldeko lagunarteko partida jokatuko dute abuztuaren 15ean Zarautzen. Realak bestalde Ajax, Feyenoord eta Nexen aurka jokatuko du Herbeeretako egonaldian. Eibarrek berriz Athletic izango du aurkari aurkezpenean. Asoten ari nintzen, Gipuzkoako basketen jarraituko ez duela jakinostean, Bilbotik datorrela Sito Alonsoren albistea, izan ere aurre akordioa lotu dute entrenatzaileak eta Bilbao basketek. Eta hala datozen iruden moraldietan taldeko entrenatzailea izango da. Dirudienez, Espainiako Saskibaloi Federazioarekin duen egitekoa amaitu ondoren, itxiko dute behin betiko kontratua. Izan ere, abuztuaren 8-16 urte zazpikoen entrenatzaile izango da Alonso, Dubaiko munduko txapelketan. Zehazki azken hiru denboraldietan izan da Sito Alonso Gipuzkoa basketeko entrenatzailea, aurretik Juventud taldean aritu zen. egun osoko festa izango da Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketako finala larun batean. Orioko Karela kiroldegian amaiketan hasiko da, 15 eta 18 urte arteko 11 finalisten arteko leia. Eta gero Herri Bazkariaren ondoren Bertso Eskolak eskolen emanaldiak eta erromeria egingo dira. Lehen aldiz 15 urte arteko bertsolariak ez dira txapelketan lehiatu aurtengo ekitaldian. Gipuzkoako Foru Aldundiak 10.000 euroko diru laguntza emango die bai Pablo Maloren Lasa eta Zabala eta bai Asier Altunaren Amama filmei zabalkunde gastuetarako. Maloren lanak oroimen historikoari eta adiskidetzeari ekarpena egiten diola esan du Aldundiak eta proiektuaren xedea zauriak ulertaraztea dela. Asier Altunaren Amamak berriz euskal kultura normalizatu eta garatzen lagunduko duela. Mikel Laboa zenaren familia kantariaren ibilbideari emandako adarra saria jasoko du larumatean Donostiako Victoria Eugenia antzokian egingo den ekitaldi batean. Iñaki Salvadorrek Udukai dantza konpainiak, Delorean taldeak, Ainara Ortegak eta Josetxo Silgerok parte hartuko dute. Donostiako udalak sortu du aurten adarra saria, euskal musikan aritutako artisten ibilbidea ohoratzeko. Mariasun Landa idazleak eta Jan Baptist Orpustan hizkuntzalaria jasoko dute aurten Eusko Ikaskuntza saria. Eusko Ikaskuntzako lehendakari Iñaki Dorronsorok eta Laboral Kutxako Pello Ugaldek eman dute sarituen berri. Atzo goizean, kultura, arte eta gizarte zientzien alorrean aktibo jarraitzen duten kurrikulum nabarmenenak saritzen dituzte. Mariasun Landa errenteria horretakoa da berez, baina Donostian bizi da aspaldian. Aurre eta gazte literaturako liburu ugari argitaratu ditu, tartean oso ezagunak alanora Txan Fantasma. 1985ean sortu zuten sariketa eta 20.000 euro ematen dizkiete sarituei. Aurten ordea bi irabazleen artean banatuko dute dirua. Iaz ere bi lagun saritu zituzten, Mari Carmen Gallastegi eta Francisco Etxeberria. Musikaren Europako egunaren arira, udalaren musika eta dantza eskolak hainbat ekitaldi jasotutako programa antolatu dutelarun baterako, ekainako 21, udaleko lehen egunarekin batera, udako lehen egunarekin batera, musikaren jai handia iritsiko da. Egun horretan, musikaren aberastasuna eta onura lau aizetara edatzen dute musikari eta musika zaleek, adierazi du Naiara San Pedro Gazteria zinegotziak. Egun honek musika bi eratara zabaltzea du helburu. Batetik, musikari zaleak euren kabez, kalera atera daitezen sustatzea. Eta bestetik hainbat genero musikaleko doako kontzertuak antolatzea. Musika kalera atera lelopean sortu zen musikaren Europako eguna Frantzian. Hiru urte beranduago Europa osora zabaldu zen eta gaur egun 120 liburu baina gehiagok ospatzen dute. Musikaren omenezko hainbat ekitaldiz antolatuz. Donostian ere hainbat jarduera egingo dira, goizeko maiketan adibidez trikitilari talde bat udaletxetik abiatuko da. Eta bretxara iristean merkatu gunera barrena ibiliko da. Eta irratsaioa amaitzear badugu ere oraindik an baditugu kontu gehiago aipatzeko ea azkar batean beraz. B Belakoren lan berria ezagutu ahal izan zuten atzo kazetariek Uliako aztegietan. Leku zoragarri eta harrigarri batean euren hiru abesti berri aurkeztu zituztela iragarri zuten. Eta horrela izan zen, garai batean ur biltegi izandako espazioan musika tresnak atera eta lan berria aurkeztu zuten zuzenean. Bizkaitarren bi EP argitaratu dituzte, A eta Bele beltzak baino ez, bakoitzean lau kanta jaso dituzte. Belako rekord sigiluarekin kaleratu dituzte, hau da, hautezko ekoizpenaren bidetik egin duten lan berria. Larumatean musikaren egunaren arira prestatutako programan parte hartuko dute eta doan joko dute arratsaldean Loiola kalean. Udan, pilotaz gozatu programaren hirugarren edizioa aurkeztu dute gaur. Irian eta bazetez ere udan garatzen diren pilota jarduera guztiak biltzen ditu programak, 35 guztira. Jarduera horien artean daude pilota ikastaroak, herri arteko txapelketak, pilotari federatuen txapelketak eta baita profesionalen artekoak ere. Txapelketa horien artean, Igeldo, Partezar eta Loiolako txapelketa herrikoiak nabarmendu dituzte. Federatuen artean berriz Antiguako txapelketa, Abuztuaren 31ko txapelketak, Añorgako jolas etxekoa eta Ategorrietakoa besteak beste. Aurten modu berezian eman diete hasiera programari, izan ere bere bizia pilotaren inguruan garatu duen Miguel Gallastegi pilotari ohiari omenaldi bat egin nahi izan diote aieten. Bueno, ba, jarraitzen dugu denbora askorik gabe, ea agendarako zeozer aipatzeko denbora badugun. Estena, teatro eta dantza jaialdi antolatu du seigarren aldiz Mikel Azuru Kultural Elkarteak ekainaren 19tik 22ra Errenteria Oreretan. Iragarri dugu bezala, topak 12. edizioa martxan dugu eta egunotan badira egitarauan barruan hainbat ekitaldi. Gaurkoan motz berezia topaken Bartzelonako solo para kortos jaialdiko kulturarteko saileko laburmetraien proiektzioa 8:00 Urguleko guardetxean. Bihar eta larun batean jarraituko dute topak 12 Urguleko guardetxean. Oh, you ain't no man. I'm talking to you. Ostira honetan Ingrabito taldeak Donostiko Mogan bon joko du. Donostiako kulturako udako arte eszenikoetako programazioa aurkeztu da. Uztaila eta iraia bitartean Victoria Eugenia Antzoki eta Antzoki Zarreko eszenatokian 20 ikuskizun ezberdin aurkeztuko dira euskaraz eta gazteleraz 79 funtziotan. Ohiko deskontuetaz gain, udara honetan ere 120 eskaintza berezia egingo da. Hau da, udako antzerkiko bi sarrera erostean 120 deskontua lortzeko aukera egongo da. Antzezan berdineko beste funtzio baterako edota denboraldiko beste ikuskizun baterako. Eskaintza hau ezin da beste batzuekin batera erabili eta Antzoki Zaharra eta Victoria Eugenia Antzokiko lehiatetan egingo da soilik. Zer esan eta konturatu naiz nere barnean zerbait hiltzen ari dela. Igande honetan ekainako 22 eguerdiko 12tan Txiki Jazz Klubeko denboraldi honetako azken kontzertua izango da Victoria Eugenia Club aretoan. Bluesarekin informazio gehiago interneten topatu daiteke Txiki Jazz Kluba. Ala ere saiatu naiz, saiatu din naiz, eta zaite hoteko zena. Larun bat honetan, amarterritatik aurrera bost euroren troke, abandonate mucho. Las XL nia Cortijo y Marta Sicha, del gran tema eterno imperecedero, el amor, hori diote kartelean. El barco de los locos en izango da larun bat honetan. Bueno, eta badira kontu gehiago, egia esan, agenda kulturalean, baina denborarik ez dugu ordubiak gainean dauzkagulako. 12 erditan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez eta ondoren Pello izan dugu gure solaskide nagusia gaurko irratsaioan topak 12 jardunaldien berri emanez. Hementxe izan dugu gure estudiotan Pello bera eta ondoren jarraitu izan dugu Euskal Prentxaren errepaso eta azken orduko berriekin. Amaierera arte, agenda kultural labur batekin ere, osatu dugu gaurko irratsaioa Laura bere musika izan dugu, bere gauari gauarekin diskoko abestiak entzun ditugu, eta esan bezala horrela agurtuko dugu gaurko irratsaioa. Hernaniko San Juana gainean ditugu larun batean irekiko dugu Molotov irratiko txozna, Jantzakun irratikoak bertan ere parte hartuko dugu laguntzaile gisa, eta egitaragoan bat egin dugu Molotovekin. Zazpi gau segidan larun batetik urrengo ostiralera arte egunero zehoze egongo da. Gure web horrian bisita dezakezu informazio guzti hori, jantzakun.org. Animatu beraz, Hernaniko San Juanetan Molotov irratiko txoznatikan pasatzea, antxe izango dira Jantzakun irratiko kideak ere landalan. Besterik ez gaurkoan bagoaz, eta bihar irratsaiorik ez Hernanin montatzen egongo berelako txozna. Ordura arte, horrela zurrengo astean ikusiko dugu etortzerik badugun, beraz lasai hartu eguerdiko hau txan magazina egun hauetan. Mil esker entzule izan zagatik eta pazientzia gatik. Ondo segi, agur!